Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom s-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Minwet ta' kuluri. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa Johannesburg Festival Overture tal-kompożitur Ingliż tas-seklu 20 William Walton. Il-mużika ta' Walton tixhed diversi influenzi fosthom dawk ta' Elgar. Bħal ħafna kompożituri tal-perjodu, Walton kien influenzat ukoll mill-kontemporanju Igor Stravinsky. Il-Johannesburg Festival Overture tħodna lura għall-1956 u barra li hija xogħol ferriħ tinkludi wkoll elementi ta' mużika Afrikana. Dan joħroġ kemm fuħud mill-melodiji tal-Overture u anki fl-orkestrazzjoni. Johannesburg Festival Overture indaqqet għall-ewwel darba mis-South African Broadcasting Corporation Orchestra mexxija minn Malcolm Sargent u l-interpretazzjoni li ser nisimgħu aħna hija tal-English Northern Philharmonia mexxija mis-Sur Mast Paul Daniel. Thank you. Kienet il-Johannesburg Festival of the Chair ta' William Walton, eseguita mill-English Northern Philharmonia imexxjem Sur Mast Paul Daniel. Naddu issa l-mużika operistika ta' kompożitur barokk Girolamo Abos li twilet f'Malta fl-1715. Ta' età żgħira Abos mar jistudja f'Napli fejn studjaw għadd ta' kompożituri Maltin oħra f'dik l-epoka. Mikel dan Abos ma reġax lura lejn Malta. Anke jekk vjaġġa sewwa madwar l-Ewropa fosthom fi Vienna u Londra. Abbos ikkompona kemm mużika sagra u anke operistika. Ta' Girolamo Abbos ser nisimgħu l-arja operistika No non me so resolvere fejn l-interpretazzjoni hija dik ta' tenur Joseph Merċiqa akkumpanjat mill-barok ensemble imexxi Sur Mast Joseph Vella.
Non mi so risolvere se parto, se resto, se parto, o resto, o Dio, che affanno è questo, che affanno è questo, vorrei, ma no, bene mio. Vado a morir, ma non ben mio, vado a morir, vado a morir. Se parto e te corresto, no, mi so risolvere, no, bene mio, sì, oh Dio, bene mio, vado a morir, ma non è bene. Oh, Dio, vado a morire. precedo a sposo, così vo la mia fede, ma pigro intanto il piede, mi niego di partire.
Smaina l'aria, no, non me so risolvere, ta Girolamo Abos, li ġieta seguita mit-tenur Joseph Merċiqa, akkumpanjat mil-Barok Ensemble, imexxi mis-surmast Joseph Vella. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk se nkomplu bil-Carnival Overture ta' Antonin Dvorak. Dan huwa xogħol ta' l-1892 miktub qabel ma' Dvorak mar l-Amerika. Fil-fatt, din l-Overture hija waħda minn trittiku ta' Overtures intitolat Nature, Life and Love. Il-Carnival Overture tiddeskrivi vjaġġatur li jasal f'belt wara nżul ix-xemx fejn ikun għaddej il-karnival. Minħabba f'hekk it-temi qabbiżija ma jonqsux. Anke jekk insibu wkoll sezzjoni kajmana f'nofs ix-xogħol fejn jispikkaw il-partijiet tal-korn u l-flaut akkumpanjati minn strumenti tal-korda. Carnival Overture ta' Antonin Dvorak ser tiġi segwita mill-Wiener Philharmoniker imexxija mis-surmast Loran Mazel. Smajna Carnival Overture ta' Antonin Dvorak, eseguita mill-Wiener fil-Armonika, mexxiem surmast Loren Mazel. Naddu għal aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz, minħa ta' sassofonist mibki Amerikan Hank Mobley. Il-karriera ta' Mobley bdiet fis-snin 50 meta beda jdoq ma' diversi bands tal-jazz fosthom ma' dik ta' Horace Silver. Fis-snin 60 beda jirrekordja albums fejn hu kien il-mexxej tal-grupp, fejn wara wkoll il-ħila tiegħu fil-kompożizzjoni. Huwa daq ukoll ma' mużiċisti oħra fosthom Miles Davis u Grant Green. Ta' Hank Mobley ser nisimgħu Ricardo Bossanova, kompożizzjoni ta' Louis Antonio u Gialma Ferreira mill-album Dippin tal-1966.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna minwett ta' kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM mara wkoll għandna lill-Fader Mario Żerafa li għal din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar l-arti tiegħu stess. Fader Marius, jekk ikonna nħarsu lejn l-arti tiegħek, inti bniedem li tapprezza ħafna u studjajt l-arti b'mod estensiv. X'jispirak lilek biex taħdem fl-arti tiegħek?
Ħalli ngħidlek, l-istorja tal-arti hija ħaġa sabiħa fehm, biss għandha l-iżvantaġġi tagħha. Meta inti tistudja artisti kbar, tibda tirrealizza kemm inti m'inti xejn. U l-fatt li tistudja artisti kbar jiqridlek anki l-oriġinalità jekk kienx għad jiġi għedli appendġi l-annunzjazzjoni. Moħħit mhur awtomatikament fuq il-bjatu għandekku. Barra minn dan jien kelli ċerti żvantaġġi fis-sens li jien ikont il-leċew fiż minn il-gwerra. Dħalt il-leċew kelli 9 snin, kont fit-ter tal-gvern, dħalt kważi b'kombinazzjoni kif dħalt il-leċew bdiet il-gwerra, jiġifieri la kellna arti, la kellna mużika, ma kellna xejn. Mbagħad kif spiċċajt meta 15-il sena kamilt is-senior matikola, ma kontx naf se nagħmel fl-aħħar deċidejt kont immu nisma' l-Don George u tajjart nidħol patri 3 snin. Filosofija, mbagħad mur Oxford, teoloġija. L-arti kif daħlet? L-arti daħlet l-ewwel net il-papa kellu ħabib tiegħu Cicco Bonacci li kellu l-premier. Dan kien dilettant tal-pittura, premier dak iż-żmien kien mimli bil-kwadri tiegħu, ma nafx jekk hawnx min jiftakru, u kien ħobni ħafna dan kien jibatli l-kuluri għand il-kaxxa taż-żeba tiegħu. Kont immur narah ipenġi kien iġenninni, kien jislifni l-magazzins tal-arti, insomma dan kollu, anki fin-novizjat, is-sur Massi ċensurahom u dan, imma anki fin-novizjat kont bdejt impenġi xi ħaġa. Imma arti bħala arti fil-bidu bħala żgħir ma stajtx nistudja għax ma kenniex l-iskola, u mbagħad qed li kif tħalt patri filosofija, teoloġija ma tantx ikollok moħħ. Kont fortunat illi meta morna Oxford ħdejna eżatt kien hemm l-Ashmolean Museum. Oxford kellna ordni li bil-istudju ġurnata kollha wa l-ostinar kont trid toħroġ għal sea jew dan. U meta tkun ix-xita li kienet tkun kuljum jew tmur xi bookshop kien hemm parkers mu taqbad klieb taqra meme jew immur l-Ashmolean. Hemmhekk li bdejt ninteressa ruħi. Fl-arti, napprezza l-arti kellhom Paolo Uccello mill-Lisba, kellhom waħda mill-Lisba kollezzjoni ta' drawings ta' Raffaello u kellhom il-Pre-Raphaelites. Hemmhekk li bdejt ninteressa ruħi. U mbagħad wara Oxford mort Ruma, u mbagħad għamilt żmien Firenze. Firenze ovvjament kont San Marco, jiġifieri hemm dawwar bil-Beatu Angelku u dan kollu. U bdejt nitħajjar nistudja l-istorja tal-arti. Smajt illi kont tista' tagħmel degree as an external student mal-Università ta' Londra. Ktibtilhom qalu li trid ikollok tutor erġajt insistejt fl-aħħar aċċettawni biex nagħmel BA honors, għamilt l-eżamijiet ta' Malta, u mbagħad tlajt Londra għamilt il-finals, għamilt u mbagħad mexxejt għamilt 3 studenti Mario Buħaġar, Fiorentino u Espinosa ħajjartom mexxejthom biex jagħmlu l-BA honors huma. Mort Firenze u inktibt l-Università u bdejt nagħmel il-dottorat tal-arti. U Ruma l-istess qed nagħmel soċjoloġija dak iż-żmien, qed nagħmel it-teżi fuq Karl Marx għal-degree fis-soċjoloġija u kont nattendi l-Università ta' Ruma kont fortunat. Firenze kell il-Mina Gregori, l-aqwa speċjalista fuq il-Karavaġġo, u l-Baldini, Ruma kell l-Argan. Jifri, bħala storja tal-arti kont fortunat, u mbagħad l-Ambasċata Taljana tatni 9 xhur, 3 xhur Firenze, 3 xhur Venezia, l-Fondazzjoni Ċini, 3 xhur Milan, il-Brera, u mbagħad l-UNESCO, 3 xhur il-Council of Europe, 3 xhur il-Louvre. I was very lucky, allora kont storja tal-arti stajt. Nakkwista xi ħaġa. U bdejt nallem sar l-eżam l-School of Arts, kien hemm is-sur Attab Kassar, kont immur għal-lectures tiegħu kien iġenninni, filwaqt li kont nagħmel d-disin ma' APA u l-iskultura ma' Borġ, u mbagħad speċjalment ma' Manġon li kien l-aqwa artist li jeni, kien pittur kbir ħafna la volja ma' tantxu magħruf, kont nattendi l-lectures ta' Attab Kassar. u kon kien jaf jitkellem u dan u kien iġenninni għall-istorja tal-arti. Mbagħad miskien ma jiflaħx irtira u ħarġu l-applikazzjonijiet. U s-surman ġoni pushjani biex napplikat, kien għadni student u konna xi sitta li applikajna u tħaltin għamil 22 sena. Nagħmel History of Art, l-School of Arts, mbagħad l-Alliance Française, l-Istitut ta' Kultura, il-British Council kienna Society for Education through Art. Jiġifieri għalkemm jien studjajt u għallem fil-Università Soċjoloġija, l-arti dejjem kienet baqgħet. U mbagħad bħala individu, bħala spare time, impenġa inħobb nagħmel il-kopji għamil Beato Anġerku, Caravaggio, għamilt il-San Ġlormu li se nippreżentah. L-ambasċata taljana xumma l-uniċi nis li enuni fi żmien tal-istraġi tal-San Ġlormu, xi ritratti għandi ritratti ta' Prof. Zab, ta' Father Born, Boffan, Mama, insomma li ritratti nagħmel ħafna, inħobb nagħmelhom. Nagħmel ħafna ġibs, statwi u dan għandi statwa ta' San Domingo seba' piedi qiegħda l-Albanija, oħra l-Birgu dan kollu. Jibidaw, madaw namilom iktar bħala pjaċir u l-unika ħaġa li dispjaċini madan kurruma illi ma jkolli ċans noqot nil-abda l-affarijiet.
Għandek numru ġmilu ta' busti ta' għaddisin differenti uħut minnom juru San Domingo.
Iva, dawk namil modella għomaw. Intellaħħom ruma, umbat jirriproduċuħom u jibijawom fil-bazir katana ta' Santa Sabina. Da' Dominikani. Interessant għamlu ta' parsi bronzo dan kollu. Dak nu pjaċinil, għalli għarri kreazzjoni. Li namil skultura, pittura u restaur. Orajt, restaur mux iġi fi xaffarijiet. Emma Mattia Preti għamil, Favre għamil. U ħafna minn daw il-kwadri li kun sempliċment maħmuġini li ma jridux sveċin għamilu bi pjaċir. Għat maħat solt. Għadni kif għamilt il-kwadri ta' l-kappella ta' Udim Stella Maris. Aċġament ikollhom vernix maħmuġ, sempliċement naddafhom għamilhom vernix ġdid, dak li jkun jew pjaċir, jekk fejn ikunu affarijiet żgħarek. Biss ħadd pjaċir meta kien qed jiġi rristawraw il-beheading, kont imur spiss narhom jaħdmu hemm il-Fortezza da Basso Firenze u għadni f'kuntatt magħhom.
Grazzi ħafna Father Marius ta' dawk il-kummenti kemm dwar l-arti tiegħek u kummenti dwar artisti oħra li tajtna fil-programmi oħra. Ċertament il-kummenti u l-intervisti tiegħek servew ta' interess bla dubju għas-semgħa kollha. Nirringrazzjak.
Thank you.
smajna Fandango ta' Domenico Scarlatti, interpretat minn Genoveva Galvez li daqqet il-harpsichord. Ta' minn nejdu li għalkemm Domenico Scarlatti kien kompożitur Taljan u ħadem ħafna fl-Ispanja, u il-mużika tradizzjonali ta' dan il-pajjiż tista' tinħassew huwa fix-xogħlijiet tiegħu. Infakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Għalhekk ser ngħaddu għal kanzunetta mix-xena aktar popolari li hija tal-kantawtur tal-Malti Eduardo De Crescenzo. Dan il-mużiċist twelet fl-1951 u huwa magħruf għal kanzunetti bħal Ela Musica Va li kienet inkluża fl-album tiegħu tal-1991 Cante Hondo. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu l-kanzunetta Van Gogh.
Thank you.
smajna kanzunetta Van Gogh ta' Eduardo De Crescenzo. Aktarx li ħafna mis-semmija huma familjari wkoll mal-kanzunetta Vincent ta' Don McLean li titratta wkoll l-istess pittur. Hawnhekk intemmu dan il-programm b'rad ħajri lill-Fader Mario Zerafa tal-kummenti tiegħu u l-tekniku li kellna magħna Carmenu Grek. Jekk tixtieq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzjaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.